Eta gaur ostirala izanki, badakizue, Ipar Euskarriko aktualitatea aztertzeko egunaren badugula, kasunetan Euskarri osoari dagokiona, izan ere, gaur bereziki bihar Baionan izango den bake foroaz itzengo dugulako, bake bidetik, lokarrik eta Baionako Unibertsitateak antolaturiko foroa, eragile ugarik parte hartuko dute, kolore guztietako alderdiek dudarik gabe hitzordu garrantzitsua, eta honen inguruan, bueno, ba, harimutur desberdinetatik aritzeko, bueno, ba, ohiko kolaboratzaileak telefonoz bestaldea, jende guten, eta Aitor Renteria eta Laister Goizer Tabernan ere gurekin egongo da, mene, Borroñako estudiotan. Aian da, Aitor, egunon bioi?
Bai, egunon zuei. Bai, egunon.
Bueno, foroa aipatzen genuen biharkoa, Baionako foroa, ez dakit egun hauetan, aste hauetan zer nolako sona hartu duen hitzordu honek, baina zeuek zer nolako, aiande, zeuk zer nolako garrantzia emango zenioke biharko hitzordu horri?
Nik uste dut, noski, biharko hitzorenak gauzak nolabait beren lekutan berriz manen ditura eta hori zinbestekoa da. Hots, izango nuke etapa balantze edo bilana gisa ere ikusten dudala biharko hitzordua edo hitzorena. Hau da, aieteko beraz bilkura famatu hori gertatu zenetik urte bat baino pixkat gehiago gertatu denean, nik uste dut aieteko foroaren bigarren kapitulu bat ideki behar dela eta idekitzen ari dela. Eta hau dela kausa, alako foro baten antolatzea bai Baionan eta dakidanez ere Donostin ere bai beste alako zerbait antolatzen dela, Oiartzun izan dezan beraz desmartza horrek bai iparraldean eta bai ekoaldean eta bide batez espero dut behintzat bai Espainian eta bai Frantzian, orduan biharko hitzorena baitezpadakoa da. Baitezpadakoa da ere bai, ezen igual guk kazetariok observazio lan hori egiten dugunok, noski politikariekin, sindikalistekin, biziki implikatuak diren militanteekin, orduan giza eskubideen aldeko elkartetan, presuen aldeko elkartetan, bake gintzan buru belari aritzen diren guztion artian, noski hori gogoan dugu, baino nik uste dut biharko foroak ere laguntza emanen digula guztioi Oiartzun gehiago emaiteko eta pentsatzen dut ere bai nolabait iritzi publiko zabalago bati heltzeko. Bai Euskal Herrian, naiz Euskal Herriko jendeek dakiten eta badakiten zertan den afera eta noski implikatu den, baino nik uste dut ere ez garela, edo ni hau behintzat, nik neuk behintzat ez dutala beti ikusten, ez nizala beti ohartzen alere Euskal Herriko iritzi publiko zati batek ez duela bere egin afera hori, eta pentsatzen dut ere aratago joan, igual joaten alko garela iritzi publiko zabalago bati ere heltzeko, hau da frantses eta espainiako iritzi publiko eri heldu behar digulo ere. Bai, orduan biharko foro benetan importantea da, eta importantea da ere ikusita ba, zein olako jendek parte hartuko duten, baina uste dut hori beste galderatxo bat edo beste puntu bat izanen dela.
Hori da, eta gero foro horri buruz hitz egiterakoan, askotan igual kazeteriok egiten duguna akats bat, ez da, nolabait foroei ba, izena edo titularra jartzaren, bueno, ba, aieteko konferentziaren bigarren zatia balitzu dezala igual margotu izan da hainbat edabidetan, alare, Aitor, esan barra dago, biharko foroak Baionan badituela berezitasun propio batzuk eta nortasun propio bat, ez? Besteak beste adibidez, jendarte zibilak izango dela protagonismo handiena.
Bueno, nik uste dut batzutan kazetariok ere nahazten ditugula helburuak, baliabideak eta errealitateak, ez? Bo, lehenik hori argitu baino lehen, itzuli nahi nuke abia puntura, ez? Antolatzen denean foroa, ni lehen kontrastea duena, eta kontraste azki garrantzitsua, hene guztuko. Da ikustea nolako jendeak parte hartzen duen, nolako garrantzia eta nolako dimensioa daukan, bai nazioartean, baina iparraldean adibidez alderdi guztietako kidea daude, beraz, ordenak gizarte osoa legoke nolabait representatuta politikoki, eta aldiz komunikabideetan duen oihartzuna. Nik erabat dut hori ulertzeko, hau da, edo gatazka ez dute haien abizi, edo estatuak daraman logikan edo dinamikan segitzen dute ukatzen, eta ez daukate beste atera biderik hori aipatzea baino. Diote, aski garrantzitsua delako balantza batean jarrita batzuek hori bultzatzeko edo konponbidea bultzatzeko egin duten indarra eta komunikabideetan agertzen denaz. Hori batetik. Bigarrena, gizarte zibila hautenen protagonista, nik uste dut, hau, prozeso batean kokatzen dela, ez dela gauza bat egun batean sortzen eta urratxez urratx pisuak igotzen joaten dena, uste dut, eraikitzen ari den bide bat dela. Noski, hau antolatu dutenak sukaldari batzu dira, dira bake bidea alde batetik, bada Lokarri, bada unibertsitatea, hor hartzen dute parte ere eragile politikoek, eta nolabait bai gizarte zibilari bideratzen zaion mezua da, gizarte zibilari bideratzen zaion informazioa. Uste dut alde hortatik bai gizartea dela protagonista, baina protagonista pasiboa. Zergaitik, ba, Katalunian ikusi dugun bezala autodeterminazio eskubidearekin edo independentzia eskariarekin, gizarte zibilak bere protagonismoa hartzen duenean gainditu egiten duelako alderdien muga edo esi edo esparru hertsi hori, ez? Inkusik, beraz, azterenetik goiti edo formulatuko delarik nola garatu Baionako foroa, orduan bai izanen dela edo bai izan litekeela gizartea egiazko protagonista beste nunbaitera eramateko hori ez, foroa edo behintzat bakegintzaren urratsa.
Eta kontua litzateke foro hau, bueno, aipatzen zenen, zuk aitor aipatzen zenen, eta horrek ere badu garrantzia, foroaren nolakotasunaz eta garrantzia zuhartzeko, garrantzia ikustea, nortzuk partartuko duen, zeintzuk ematen dioten babesa, bueno, horren inguruan argi dago Ipar Euskadiko eragile sozial andanak ematen diola babesa edo parte hartuko duela, aipatu dago alderdi politiko, bueno, ba, kolore guztietakoek parte hartuko dutela. Hori horrela izanki, aipatu beharko litzateke ere zintiztu gurutan iristen den hau, ez da? Alegia, nolabait, foro hau antolatu baldin bada, testu inguru zehatz bat dagoelako da, eta testu inguru hori batez ere aieteko konferentziatik datorren kontua da, etaren erabaki historiakoren ondotik, eta bara, alegia, sortu ala hor nolabait esatarren, bueno, ba, lur bat, erintzeko lur bat, hor prozesua aurrera eramateko lur bat, bintzate, Ipar Euskadian, hori dikane egualdean ez dago nahin, hain ondua, ez? Hain landua, ez egin ikusten zuen?
Litekena da, Euskal Erkidegoan behintzat, kanpaina elektoral batetik aterata atzo nolabait bukatu zena, lehendakari berriaren hautaketarekin, izendatzearekin, eta bihar beraz Gernikan zin egitearekin, beraz bukatzen da prozesu politiko bat, zeinek ez zituen erresten nik uste aurrerako pausuak eta baita ere, bueno, orain keinuak baino gehiago behar da, ekintzetarat pasatu beharko da ere noizbait, baino, eta espero dut lehen bai lehen, baino, nik uste dut, beraz, tekstu inguru politiko horretan, etzela hain erresa igual, aurrera joaitiko, orain hori, ja, pentsatzen dudan bezalaxe, fase hori behintzat, atzo eta bihar bukatutzat ematen alko dugula, eta baita ere, astenetik aurrera, ba, bihartzik ez balin bada ere, ba, uste dut Euskal Erkidegoan behintzat, zera, muinari, edukiari helduko diotela. Espainian da asko zailago da, ze ikusten denean, ba, Katalunian gertatzen ari dena, Euskal Erkidegoan, Nafarroan, bueno, igual neurri apalago batean, baino, mementoko behintzat Madrildik urratsak ez dira ematen zuri gaitzez eta segitzen da deus gertatu ez baliz bezala, ez aieterik, ez etak eginiko eta publiko emaniko komunikaturik, gauzak orain dela bi urte bezala, balira bezala, zuri gaitzez egiten baitira. Orduan, Kontekstu zaila da, zeren urrats batzu emana izan dira alde bakarretakoak, eta falta dira beste batzu, ze bakea esaten den bezalaxe, bakea egiten da etxaiekin, adiskideekin, ez da bakerik egin behar, edo beste lan itzek ez dute gehiago sentidurik, esan nahi dut, orain, heldu behar zaiola edukiari, muinari eta funtsezko arazoari, zaila dela noski denok badakigu, zera, bake egitea oso luzea dela, baino ja orain egin beharko da. Orduan, kontekstu bitxi eta egia da lehentasunak digudienez ez direla bakea, zera, eta kutzi, armak utzita, eta beste batzuak ez dute uzten, ba ez dakit errepresioa eta hola, baino tira, mementoko gauzak ez dira aldatzen, eta bestetik ez dirudi lehentasuna denik, lehentasuna noski krisia, langabezia, paroa, eta hori guztia. Baino, krisiaren zati handi bat da, ere, Euskal Herrian gertatu zena, eta oaintxe esaten zenuten bezalaxe, pakea ez da gutxi, zera, pakea gure Europako soko honetan, eta gure Euskal Herri honetan, pakea ez da txantxetako gauza, orduan benetan gauza serioa da, eta ekin beharko zaio. Baino, kontekstua egia da ez dela bat ere erresa. Baina nik uste dut oso ausardi egin dutela, antolatu dutela foro hori, bai unibertsitateak, bai lokarrik, bai bake bideak eta Aitorrek azpimarratu duen bezalaxe, ba, hainbat eragile. Eta orduan, kontekstu zaila honetan nik uste dut, pixkat kontzientziak edo iritzi publikoak eta baita ere guzion irazartzeko, nik uste dut balio handia izango duela biharko foroak.
Aian demontu bat, Aitor, oantxe goizer gurekin dekagula, egunon goizer.
Bai, egunon deneri.
Bueno, goizer, bakizuk gaur, Baionako foroa zitzen bar genula, horretaz ari gara Aitor eta Aian derekin, nik zuri galdera zehatz bat egin behar nizun. Bihar hasiko den foro horretan, Baionan hasiko den foro horretan, zer uste, zer fruitu emango dituela uste duzu? Zer ondorio, eta koitu gula bertatik?
Ba, nik uste dut lehen ondorio nagusia izango da, ez da bai da hori eta gai hori soziabilizatzea. Jende askok jarraitza alko du foro hori zuzenean ara joanez, baina baita interneten, eta gero foro horrek karriko duen dinamika izango da fruitu nagusia, zeren ez da bai da jarraituko du urrengo hilabeteetan, beste formato batzuetan, eta helburua da herritarrak parte haraztea eztabaida horretan, eta azken finean estatu frantsesak oraindik ez badu erantzun garbirik eta argirik adierazi, ba hemen sortzen den mugimenduari esker agian zerbait aldatzen alko litzateke. Naiz eta hori ez den faktore bakarra noski. Gero beste faktorea litzateke ere lekuko hautetxien implikazioa, konpromiso maila, eta hortan eztabaida honek bihar izango den eztabaidak uste dut gauza asko aurrera araziko dituela. Espero dut behintzat. Ja da eragile, hemen lekuko eragileek jadanik partartu dutela haieten, beraz, haieteko bide horria ezautzen dutela, baina beti uste dut garrantzitsua dela urrunago joatea eztabaidan, eta seguraski alderdi frantsesen ordezkariek ere haien hausnarketa areagotzen alko dutela biharko eztabaiden bidez. Hori, eta gero fruitua, ba, pentsatzot Piejazan eta zera, Brian Currinen presentziak frantses estatuan dakigun helburuarekin estatuari zerbait errango diola, gobernuari gobernua ez da indiferente geldituko, pentsatzen dut. Baina nik uste dut fruitu nagusia herritarren artean eztabaida hori zabaltzea da, eta haiek prozesu horren parte izatea.
Eta zuk aipatzen zenuen aieteko bide horria, aieteko bide horrian hainbat puntu daude, bigarren puntu nahi zuzen estatuei mezu zuzena edo eskari zuzena egiten zaie, puntu hori bete gabe jarraitzen du. Iruditzen zaizue Aianda Aitor Goizearrek egindako interbentzioaren arira Baionako foroak behar duela izan ere interpelazio zuzen bat, estatu frantsesari nolabait implikatu dadin, funtzio hori beteko du, ez du beteko, lortuko du?
Ja, nik uste dute ez dagoela ipunetan zinezerik, hau da, horako foro bat antolatzen baldin bada, Baionan estatuek jakinean daude, eta nolabait begira da hor dute. Beste gauza bat da, isiltasunez erantzutea, baina kontuan hartzen dutela argi dago, nez? Nik ikusten dudalarik, tokiko eragileen artean, alderdi guztietako ordezkariak daudela, nire buruari galdetzen diot, eta ze diferentzia dago horrelako elkarlan bat eta alderdien mai baten artean. Eta gogoratzen bagara, pixkat ere aietea itzinetik, aipatzen zena, konponbideari, edo konponbidea eraikitzeko bide gisa. Beraz, ez dakite nola, ez dakit ofizialki, ez dakit estrukturalki olako egitura bat sortuko den, baina nik uste dut hor behintzat urrats bat eman dela Ipar Euskal Herriko eragileen artean. Horrek, noski, Pariseri interpelazio zuzena egiten dio. Bai alde batetik bertan kokatzen dituelako nazioarteko eragileak, eta ez dira norrai, eta bai ere Ipar Euskal Herriko eragileak Parisera begira daudelako. Eta ja, kontuan segituz, Parisek fitxa mugitu behar baldin badu, Espainiak fitxa mugitu behar du. Orduan uste dut, olako urrats bat, naiz eta Baionan egin, eragina duela. Azki izanen den, bazakit, hor badaude batzuk ingo gunetan ere, ibili dira Europan zehar, eta Europar batasunari eskatzen, eskuar dezala zuzenean, konponbidean. Orduan uste dut, konplexua izango dela, uste dut, etxe batea ikitzeko adreidu hainitz behar diela, baina oinarri sendoa izango dela.
Ba, nik ere uste dut denborak egingo dola bere lana eta ikusten badute gobernukoek mugimendua luzatzen dela eta iraunkorra bilakatzen dela eta gero eta errotuagoa dela hemengo gizartean, ba, noizbait erabaki bat hartu harko dute, baina zein erabaki hori ez dakit ze puntura ino joango diren.
Aiande?
Dena den, mintzakideek erraiten dutenaren ilotik, uste dut ere ukate zina dela biharko noski foroaren importantzia, eta baita ere parte hartzaileena, eta baita ere bertan izanen ez direnak zen, eta haiek eman ezagun, egia da isiltasunez erantzuten aldela, baina batzuek behintzat erran dute zergaitik eta zergaitik ezinen duten izan bertan, baina alere zerbait adiazina izan duten, besteak beste Baionako eta Miarritzeko auzapezeko orduan, ek naiz biharrez izan bertan, ba beraien erantzunaren bitartez adiazten dute de facto implikatzen direla ere bai, zenta bezala naskizuten ezerrez komentatzea, eta bada gehiago igual, Baionako sufprefeta berria, izendatu berria izan denak, baita ere bihar ezinen duela izan, bertan, hau nik uste dut, bueno, pena, ez dakit pena, baino, domaia behintzat, presentizan baliz, horrek supostatzen alko baitzuen, ba, Frantziak kasu egiten ziola gehiago beraz foroari, baina alere erantzun du eta jadanik zerbait da. Eta horrezaz gain ere, azpimaratuko nuke, azken bolada honetan, ba, Aitorrek esan duen bezalaxe egia da, iparraldeko politikari ezberdinaie, kolore ezberdinetak, eta alderdi ezberdinetako ordezkariek segitzen dutela, eta sindikatuen ordezkariek ere segitzen dutela lanean. Joan den urteko aieten ospatutako noski aieteko foroak irauten du eta biharkoa ba, horren fruitua da. Eta iragile bertsuek ere segitzen dute parte hartzen preso guztien gainetik eta naiz berriz ere diodan arazoak biderzen diren frente ekonomikoetan, frente sozialetan eta guztietan, baino segitzen dute, uste dut, idutzen zait hor askotan aipatzen den hori, baino benetakoa dela, hots atzera pausurik gabeko indar bat dela eta segitzen dutela. Eta bada ere beste gauza bat gehituko nukena edo erantziko nukena eta hau da, baita ere nazioarteko personalitatea eta haien presentzia, Brian Curran, Ray Kendall, besteak beste Interpoleko ohorezko idazkari nagusia, ez da gutxi alako baten implikazioa, ez da Euskal Herriko gatazkaren konponbidean. Orduan uste dut berriz ere diot, espero dut kontzientzia irartzartzeko tresna importante izango dela biharkoa, eta bukatzeko ere eta kanbiatzen du horrek ere pixka bat, lehen Euskal Herrian zen gure lankide batek kudeatuko, animatuko baitu mainguru bat, eta hau da Florence Thurm, Frantzia kultura irratilaria denak, orain Parisen lan egiten duen lankide horrek, ba bertan parte hartuko du, eta badakit entzunak baititu bere kronikak Frantzia mailan behintzat, Frantzia kulturan, ba, edatzen du ere aieteko espiritu hori eta Euskal Gatazkaren dozirra. Daniel Ruiz balin bada Centre France deitzen den izparringi talde eta komunikazio taldeko kazetariak parte hartuko du, eta espero dut ere haiek ba, zabaltzaileak izanen direla. Orduan, emeki bada emeki gauzak aldatzen dira, ere bai, alde hortatik.
Bueno, gure kasuan, kazetarien kasuan gauzak gutxi aldatzen dira, bihar kontutan hartuta horrelako foru larun batean jarri dutela, ez dakite lan egitera joan barko duzuen, Aitor, Aiande, ze plan duzuen biharko?
Bai, hau da, horren segitzera noa zue.
Eta zuk, Aitor?
Ba, argiago.
Argiago, ez? Zarantzarik ez. Hau esaten izuen, azken batean, asteburuko proposamenei buruz hitz emarko nulako, bakizue beti bukatzeko proposamen bat eskatzen izuela, baina kasu honetan eskuak nahiko lotuta dituzue, ez? Asteburura begira, hori ere esan behar dago.
Bo, gaur ere ateratzen alda, ez da, bihar lan egiten bada ere, gaur badaz ere egin.
Bihar buru argi duzula, komarko duzu baiona gatzara, deskantzatu, eta... Bueno. Hemen txamaituko dugu, Aitor Renteria, Aiande Buten, Goizar Taberna. Beste behin ere, mi esker gurean egotatik, ostiralero bezala, eta datorren ostiralean, bueno, bihar Baionan ematen den horren inguruko, osnarketa bat egingo duzuekin, ondo baritu zuen.